Labą dieną. Eteryje laida Globali, bet Lietuva. Laidos vedėjos Ieva Davidenko ir Toma Pagojutė. Šiandien studijoje asociacijos Investors Forum politikos ir viešųjų reikalų vadovas Lukas Savickas ir Global Shapers Vilniaus klubo kuratorė Andželika Rusteikienė. Labą dieną.
Sveiki.
Sveiki.
Andželika, pasaulio lietuvių jaunimo susitikime įvyks jūsų inicijuota diskusija, kaip parduoti Lietuvą. Pavadinimas šiek tiek glumina. Parduoti Lietuvą, turite galvoje pritraukti investicijas, turizmą ar parduoti Lietuvą?
Ne, manau, ta diskusija iš tikrųjų gimsta dėl to, kad vis dar mes neturim to aiškaus Lietuvos veido. Ir mes labai dažnai kalbam apie tai, nu, tai ar turėtų būti koks nors vienas Lietuvos brandas. Ar čia dabar turėtų būti 10 skirtingų žinučių, bet apie ką tą mes. Tai iš tikrųjų mes taip ir galvojom, kad ta tokia diskusija dar šitame etape vis dar yra neišsemiama, nes kiek mes bekūrėm įvairių strategijų, įvairių pozicionavimų, nu jisai vis dar neturim to vieną, kad pasakytume ar ne, vat Lietuva yra apie tai. Tai dėl to ir keliam tą diskusiją ir kviečiam gal šiek tiek tos skirtingų sričių žmonės, ne tik iš verslo, bet ir iš meno, ir ne tik lietuvius, bet ir gyvenančius užsieniečius Lietuvoje, tam, kad paieškoti visgi to rakto. Nes, na, ką mes pastebim, labai paprastus dalykus, kad, na, atrodo Lietuvos ir skirtingos ministerijos tikrai daro daug viešinimo apie Lietuvą ir daug skirtingų agentūrų, tą patį Investuok Lietuvoje, daro savo kampanijas orientuotas į verslą. Bet atrodo, trūksta paprasto dalyko, kad jie visi kartu susėstų ir susiderintų vieną lytę strategiją. Nu, to tikrai nėra ir tada mes taip ir galvojam, net kaip pats išvažiuoju į užsienį ir galvoju, nu tai apie ką čia ta Lietuva, ar čia talentai, ar čia nuostabi šeimos šalis, kur čia viskas labai patogu, nes tu čia gerai gyventi ir logistiškai fainai, tai ar čia žalia gamta, ar čia tas gintaro akmuo ir čia panašiai. Tai vat vis tiek tos, manau, kad žinoma, tos vienos žinutės galbūt ir nereikėtų. Ir čia vat galbūt viena iš diskusijos galėtų būti aspektų, ar tikrai turi būti viena vienintelė žinutė apie Lietuvą, nes mes kalbam skirtingom auditorijom, mes kalbam jaunimui, mes kalbam verslui, mes kalbam tiem patiem turistams, ar ne? Bet išsigryninti, kas apie mus yra stipriausia ir gal nebijoti to žodžio parduoti, nes visą laiką na, Lietuvoje mes tokie susikausę, nu kaip čia mes dabar labai gerai apie save pakalbėsim. Tai iš tikrųjų reikėtų padaryti, tiesiog tam, kad turėti aiškias žinutės ir paljotesas yra ta vieta, kur atvažiuoja žmonės, kurie šiandieną nėra Lietuvoje ir kągi jie gali iš jos išsivežti, ką jie galėtų kitaip ir naujoviškai pasakyti apie mūsų šalį.
Dėkui. Lukai, jūs taip pat dalyvausite šitoje diskusijoje ir parepetuokim, kaip jūs parduotumėt Lietuvą?
Čia dabar bandote mane pagauti. Iš tiesų, kad tikriausiai pagrindinis klausimas, į kurį reikia atsakyti, kalbant apie tai, kaip parduoti Lietuvą, yra kam parduoti Lietuvą ir kokia tema, su kuo mes kalbame. Iš tiesų, dėl tikriausiai pats didžiausias sunkumas sugalvoti, kaip pristatyti Lietuvą, yra dėl to, kad skirtingos agentūros turi skirtingus tikslus. Tikriausiai, kad turime turizmo departamentą, kuris ieško, kaip parduoti Lietuvą turistams. Turime agentūrą Investuok Lietuvoje, kuri ieško, kaip parduoti Lietuvą potencialiems investuotojams. Ir visos šitos skirtingos įstaigos, mūsų ambasadoriai, jie turi įvairius įsivaizdavimus ir skirtingas interpretacijas kiekvienam skirtingam klausimui. Tai tikriausiai pagrindinis tikslas, ieškant pardavimo žinutės, yra surasti, koks yra pagrindinis motyvas, ties kuriuo mes tai statom. Galime pažiūrėti Estiją. Estija viską stato, viską remia ties tuo, kad tai yra e-dalykai, tai yra elektroninis balsavimas, tai yra e-rezidentas ir visi kiti dalykai iš to plaukintis. Ir tai sukuria sinergiją visoms skirtingoms temoms ir tuomet tai leidžia palaikyti bendrą kryptį.
E-Estija, o L-Lietuva, kaip jūs kaip investuotojų, ne Investors Forumo atstovas, kaip jūs pritrauktumėt investuotojus? Ko trūksta šiandien?
Mes kaip asociacija jungianti didžiausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką tiesiogiai nevykdome investicijų pritraukimo ir kompanijų tiesiogiai nepritraukinėjame. Tai
bet
daro agentūra Investuok Lietuvoje.
Bet stebite situaciją, vis tiek žinot,
taip, be,
ko jiems trūksta.
Tai galima tikriausiai pradėti nuo to, kad pagrindinis vis dėlto dalykas, apie ką mes visuomet kalbam, tai yra darbo jėga. Darbo jėga yra tai, kas leidžia mums įsiskirti. Aš tau pačiu darbo jėga yra tas kartais elementas, kuris ir šiek tiek ir kurio mums trūksta. Ir kad mes galime tikrai pasigirti, kad mūsų darbo jėga yra dažnai labai kvalifikuota, labai darbšti, labai gabi. Tačiau tam tikrose srityse, ir čia tema jau tikrai daug kartų minėta, tam pačiam IT sektoriuje, darbo kvalifikuotos jėgos trūksta.
Taip.
Tai tikriausiai, jeigu reikėtų išsirinkti vieną elementą, tai visuomet prasideda kalba apie darbo jėgą, apie žmonės.
Apie žmonės. O kaip vertinate darbo kodeksą dabar naująjį? Ar tai padės pritraukti žmonės, gražinti ar suaktyvinti esančius?
Darbo kodeksas iš tiesų yra šiuo metu didžioji tema, apie kurią visi diskutuoja. Viena pusė sako, kad tas pats darbo kodeksas kaip tik skatins emigraciją, mažins darbo vietų skaičių, kita pusė sako, kad tai kaip tik sukurs naujų darbo vietų. Rengėjų skaičiavimų tai yra apie 80 tūkstančių naujų darbo vietų per artimiausią laikotarpį. Ir iš tiesų tai tas skirtingi požiūriai skiriasi pagal skirtingą įsivaizdavimą. Iš esmės, mes šiandien matome, kad didžioji dalis kompanijų Lietuvoje susiduria su darbo jėgos trūkumu. Tokioje situacijoje darbdavys siekia visomis įmanomomis priemonėmis išlaikyti darbuotoją, kuris turi reikiamas kvalifikacijas, kuris turi reikiamas kompetencijas. Tai įsivaizduoti, kad lankstesni darbo santykiai bus nenaudai darbuotojai yra labai sunku įsivaizduoti. Tai būtent lankstesni darbo santykiai yra galimybė darbuotojui tartis ir derėti su darbdaviu dėl tokių darbo formų, dėl tokių susitarimų, kurie jam yra patogesni. Aš asmeniškai labai noriu pavyzdį papasakoti. Įsivaizduoju, kad jeigu būtų tokia galimybė, aš asmeniškai rinkčiausi dirbti taip kaip olandai. 10 valandų 4 dienas iš eilės ir turėti 3 dienų savaitgalį. Tai naujasis darbo kodeksas leistų.
O ką jūs pasakytumėt tiems kritikams, kurie apie naują darbo kodeksą sako, jog jisai vis dėlto varžo ir varžys darbuotojų, būtent kas susijęs su atostogų skaičiumi metiniu, ar ne, nes jisai tarsi sumažėja atleidimo procedūra ir panašus dalykai. Ką jiems atsakyti?
Iš tiesų, pirmasis klausimas sena investuotojų forumo tema. Yra tokia situacija, kad mes atostogas skaičiavame pagal kalendorinės darbo dienas, didžioji dalis valstybių skaičiavo pagal darbo dienas. Kalendorinių dienų skaičiavimas, ir tai nesiniai teko patirti pačiam, skiriasi pas skirtingą darbdavį. Jisai taip pat gali skirtis interpretavimas to pačio darbdavio skirtingiams darbuotojams. Tai yra, jeigu darbuotojas nori išvykti savaitei ir savaitgaliui, darbdavys gali sakyti, tai yra 7 kalendorinės dienos arba 5 kalendorinės dienos. Ir tai yra darbdavio teisė apsispręsti, kaip jisai tai interpretuoja. Tuo tarpu skaičiuojant pagal darbo dienas, šitos interpretavimo teisės nebelieka. Tai reiškia, kad darbuotojui visos pas visus darbdavius ir skirtingams darbuotojams pas tą patį darbdavį sąlygos būtų vienodos. Dabar skaičius jis yra buvo tiesiog buvo konvertuotas iš kalendorinį, perskaičiuojant į darbo dienas, tai iš esmės atostogų skaičius nepasikeičia. Tačiau jų taikymas tampa daug, daug paprastesnis.
Andželika, o kaip jūs vertinat darbo kodeksą?
Žinai, aš galvoju, kai mes vat ir kalbame apie tai Lietuvos pardavimą, tai man atrodo parduoti, reikia sakyti, yra talentai Lietuvoje. Ir šiandieną, kai Lietuva, kaip valstybė, visgi pereina iš tokios, sakyčiau, na, agrarinės ar nepramoninės vien tik tai, į aukštesnės klasės paslaugų teikimo sritis. Tai mes neišvengiamai kalbam apie tai, kad Lietuvai reikia daugiau talentų. Daugiau talentų, jiem reikia daugiau laisvės. Daugiau laisvės tai reiškia daugiau galimybės susitarti, daugiau galimybės daryti taip, kaip tu nori. Tai man atrodo, tas naujasis darbo kodeksas, jisai leidžia puoselėti tą talentų kultūrą. Ar ne? Ir jeigu mes kalbam, kad Lietuva kaip maža valstybė, jinai turi būti lanksti, visų pirma, ir jeigu mes norim vis tiek kaip valstybė būti pakankamai pažangi, na ir turtinga, sakykim, tai mes kaip valstybė turim siekti kurti tos aukštos pridėtinės vertės darbo vietas. Ir tada mes kalbam apie tai, kad tas darbo vietas kuria pakankamai išsilavinę stiprus žmonės, kurie su darbdaviu, kurie, kaip aš sakau, jų nepastumdysi. Ir jie turi turėti laisvę susitarti, ką ir kaip jie nori daryti. Taip, iš vienos pusės mes sakom, na, atrodo, čia tas atostogas konvertavo, atleidžiam gal greičiau, bet pasižiūrėkim, ar ne, nu 97% Lietuvos gyventojų apskritai nėra matę, ką reiškia išeiti, ką reiškia atleisti darbo žmogų. Nu visigi išeina savo norų, 97% Lietuvos gyventojų. Tai mes suprantam, kad tai, kas šiandieną parašyta, iš principo neveikia. Tai kodėl laikyti tai, kas neveikia ir galvoti, kad mums čia būtinai reikia tą įveiksminti, jeigu na, šiandien ir statistika yra žmogus vidutiniškai darbo vietoj praleidžia, nu jeigu 5 metai, tai tu esi sambuvęs. Aš pati investuotojų forume praleidau 10 metų, tai aš jau sakau, aš esu lojaliausias Y kartos darbuotojas, nes šiandieną tiesiog nieks nedirba. Tai man atrodo, kaip mažai lankščiai valstybei, na, mes turim prisitaikyti prie šiandienos sąlygų. Ir negalvoti, kad tai, ką mes surašysim ant popieriaus ir užsikrausim savo galvoje, kad mes po to turim kontroliuoti, iš tikrųjų yra veiksminga. Tai gal duokim daugiau laisvės, kas man atrodo, vat šiandieną ir šitose derybose tarp darbdavių ir profesinių sąjungų dėl darbo kodekse, na, pralaimi profesinės sąjungos. Ir galbūt tas lankstumas, jisai labiau paskatins atsirasti stiprių profesinių sąjungų, kurios iš tikrųjų atstovautų aukštos kvalifikacijos darbuotojus, nes šiandieną na, jos labiau atstovauja minimalų atlyginimą gaunančių žmonės, kas irgi labai yra svarbu, bet to nepakanka. Tai va taip žiūrint plačiai į Lietuvos kontekstą, klausimas, ko mes norim iš tos Lietuvos. Ar likti pigios darbo jėgos valstybė, ar augti link efektyvumo, link kvalifikacijos, link iš tikrųjų pažangos. Na ir tada šitam reikia keistis. Nu, nebetinka mūsų tas darbo kodeksas, kuris buvo sukurtas 90-ais metais, kai viskas griuvė ir čia staigiai reikėjo padaryti sistemą.
Čia galima pratesinti pasižiūrėti elementarų palyginimą. Mes visuomet labai dažnai lygiuojame su Estija. Tai Estija tikriausiai, puikiai žinom, turi minimalų ir vidutinį aukštesnį atlyginimą negu Lietuvoje. Jų migracijos rautai mažėja ir jeigu neklistų šiemet, jau tapo pozityvi imigracija atgal į Estiją. Ir to pačiu mes galime pasižiūrėti tai, ko mus gąsdina, kad sulankštinus arba padaros kodeksą lankstesnį, kad iš Lietuvos emigruo žmonės. Tai praktiškai visais kriterijais, kur jūs tik minėjot ir kitais kriterijais, Estijos darbo kodeksas yra lankstesnis. Tai jeigu bandyti paneigti šitą mitą, tai yra puikus pavyzdys, pasižiūrim į kaimynus, jie turi lankstesnį darbo kodeksą ir esminius rodiklius geresnius negu Lietuvos.
Nu, tai patys EBPO, Europos bendradarbiavimo plėtros agentūros irgi visos studijos rodo, kad lankstinant apskritai tą darbo aplinką šalyse, tai tik skatina darbdaviui ir įmonėms labiau kurtis, įdarbinti daugiau darbuotojų. Tas įdarbinamumas tikrai padidėja. Tai ir kaip mes ir kartais kalbam, kaip gražinti tos lietuvius į Lietuvą, nereikia jų gražinti ir nereikia temti juos čia virvėm, reikia vietoj sukurti gerą aplinką, kurie patys norėtų važiuoti. Ir manau, nereikia bijoti to, kad žmonės šiandieną na, užsibūna kartais valstybėje nebūtinai 25 metus, jie užsibūna po 3 ar po 4 metus. Ir tą reikia tiesiog priimti irgi kaip esamybę, tą mobilumą, kad šiandieną nu jo neišvengsime, galbūt žmogus fiziškai sėdėjęs už tai čia žinių radijų prie stalo, bet dirbs Singapūro kompanijai. Ir tai yra ok, tai klausimas, ar mes jiems sukūrėm čia sąlygas tą daryti. Trumpalaikius kontraktus, projektinius kontraktus, kad jisai galėtų iš tikrųjų na, sėdėti niekur nors sėsti. Taip pačioj, na, mes visą laiką su juo konkuruojam, tai pozityviai, bet nu, taip yra. Turim kaip maža valstybė, kol kas mes atsiliekam, dėja.
Atsiliekam, o sakykit, ar jūsų manimu šiandien jau verta grįžti į Lietuvą tiems, kurie išvažiavo, tiems kvalifikuotiems žmonėms?
Čia tikriausiai galima būtų pradėti kalbėti per savo asmeninę patirtį ir po to galbūt šiek tiek pasižiūrėti plačiau. Tai man pačiam teko ta patirtis tiek išvykti, tiek grįžti. Ir išvykau tikslingai, baigęs mokyklą, aš žinojau, kad aš noriu studijuoti užsienyje. Tai dariau tiek Anglijoje studijau po to Olandijoje ir taip pat teko ir padirbti Briuselyje. Tačiau pats motyvas išvykti buvo įgyti patirtį, tiek pasimokyti, tiek bet įgyti darbo patirties. Tačiau
o tenai būnant neužkabino, vis tiek norėjosi grįžti atgal.
Matot, mano asmeninė patirtis rodė, kad aš norėjau išvykti tam, kad grįžčiau.
Iš karto jau buvo toks užprogramuotas
taip,
tikslas.
Galbūt šiek tiek tiksle turėjau daugiau noro dar padirbti ilgiau, tačiau startavo...
Tėvynė šaukė.
Vat pašaukė, kur Lietuvai programa buvo. Pirmieji metai buvo ta pirmoji žinia, kad tavęs laukia ir siūlo prisidėti prie labai stiprių projektų. Tai kas mane tikriausiai ir labiausiai motyvavo, alternatyvą turėjau likti Briuselį ir ten įsilieti į tą didelį aparatą. Bet man visuomet atrodė, kad Lietuva dabar yra galimybių kraštas susirasti tikrai reikšmingą darbą, kurį tu gali dirbti.
Ir Lukai, kaip jums įspūdžiai, aišku, jau praėjo keletą metų, ar ne, po to, kai jūs pradėjote Kurk Lietuvai programoje dalyvauti, ar nebuvo šoko atėjus į valstybinės institucijas ir neradus bendros kalbos?
Mums labai pasisekė. Tai buvo, aš jaučiau bangą grįžtančiųjų. Atrodė, kad tais metais visi grįžo. Islandijos gatvė, atrodo, buvo pilna tarptautinių žmonių, su kuriuos galėdavo kiekvieną vakarą ar savaitgalį susitikti.
Bet čia galbūt paties bendrauti. Draugai.
Bet tai nebuvo draugai, tai buvo nauji draugai, kurie irgi kaip tik grįžo ir jungėsi į įvairius darbus privačiam ir viešajam sektoriui.
Bet ir gatvė maža.
Ir gatvė maža. Tačiau mūsų buvo ir tai buvo tam tikras draugų ratas ir kolegų ratas, su kuriuo mes judėjom į priekį. Ir tikriausiai motivacijos buvo daug, be abejo buvo labai daug iššūkių. Tačiau mes grįžom siekdami tų iššūkių ir tikimės, kad pavyko juos bent jau kažkiek atliepti. Tai ta patirtis viešajam sektoriui buvo įvairi. Buvo ir yra, tikriausiai viešajam sektoriui tikrai yra institucijų, organizacijų, skyrių arba galų gale tiesiog viešojo sektoriaus tarnautojų, kurie yra idėjiniai, kurie yra ambicingi ir kurie nori pokyčių. Ir suradus tokius žmonės, tu tikrai turi su ko dirbti.
Bet visgi noriu užduoti ne visiškai diplomatinį klausimą, nes tai dažnai jaunimo tarpio yra aptarinėjama ir man atrodo, tai yra tikrai apie tai reikėtų daugiau viešai kalbėti. Valstybės tarnyba, ne? Pokyčiai valstybės tarnyboje deja, bet per 26 metus jie neįvyko. Tikėkime, gal dabar šiek tiek darbo kodeksas naujasis, tai kažkokią įtaką padarys. Kokie yra paties akimis didžiausi, sakykime, keistini dalykai valstybės tarnyboje?
Aš tai paimčiau pavyzdį ir sakyčiau, kad kurk Lietuvai dalyvių skirtumas nuo stažuotojų buvo tik tais vienas, tai buvo asmeninė atsakomybė. Ir kad tas dalyvis 6 mėnesiams, 4 mėnesiams asmeniškai prisimdavo, kad yra jo atsakomybė kažką nuveikti. Ir tuomet tie hierarchijos laipteliai, pasislėpimas po vizavimu visų įmanomų skyrių, departamentų direktorių ir po to viceministrų ir kol tuomet tik ministrų, šiek tiek išnykdavo, nes tuomet atsirasdavo asmeninis siekis pasiekti rezultatą ir asmeninį atsakomybę.
Per pakankamai trumpą laiką.
Tai kaip pavykdavo, būdavo visai, bet faktas, kad buvo ambicija prisimti atsakomybę. Ir jeigu sakyti, kas turi keistis visų pirma viešajam sektoriu tam, kad pradėtų veikti projektų valdymas, iš esmės tai yra, kad tas projektų vadovas, ekspertas turėtų turėti galimybę jausti, kad sėkmė ir nesėkmė, kokybė tos darbo, kurį jisai daro, yra tiesiogiai tarp jo ir jo vadovo, tikriausiai ministro ar agentūros vadovo. Tai, manau, kad yra kertinis toks raktas pajudėti į priekį viešajam sektoriui.
O kaip pažadinti tuos dabar, na, pasakysiu gal negražiai miegančius darbuotojus, ar ne, valstybiniam viešajam sektoriui?
Ir dėl amžiaus.
Nebūtinai dėl amžiaus, galbūt būtent dėl to, kad nėra motivacijos ir žmonės tiesiog, na, jiem nėra keliami tokie tikslai, ten labiau toks gal tikslas dažnai būna prabūti darbo valandas. Ką jo per jas veikti, čia jau kitas klausimas. Vat, ar juos įmanoma dar motivuoti veiklai ir tiem projektų vykdymam, našiam projektų vykdymui?
Turėjau tokią asmeninę patirtį viešajam sektoriui. Turėjau bendradarbį, laikiną bendradarbį, su kuriuo teko pradėti kalbėti apie labai inovatorišką temą. Iš pradžių atrodė, kad mane svengė galbūt. Galbūt mes nelabai radom tos bendros kalbos, tačiau turėjom 4 mėnesius, kurių metu mes turėjom dirbti kartu. Ir tų 4 mėnesių pabaigoje, man atrodo, kad tas žmogus patikėjo. Ir galvoju, kad jeigu mes per tokį pavyzdį galim pradėti dirbti vienas, po to tas vienas su kitais dar keliais, tai tam tikras pozityvesnis pokytis gali vykti. Bet be abejo, visų pirma, tai reikia įsileisti naujų žmonių, kurie prisijama, turi patirtis, turi žinias, nes tas kitas būdas yra daug lėtesnis.
Ačiū už atsakymą, reiškia, dar ne viskas prarasta. Eteryje laida Globali, bet Lietuva. Kalbame su Asociacijos Investors Forum politikos ir viešųjų reikalų vadovu Luku Savicku ir Global Shapers Vilniaus klubo koordinatorė Andželika Rusteikienė. Pokalbį pratęsime po trumpos pertraukėlės. Likite su Žinių radiju.
Sveiki sugrįžę, su jumis laida Globali, bet Lietuva. Ir šiandieno studijo kalbame su Asociacijos Investors Forum politikos ir viešųjų reikalų vadovų Luku Savicku ir Global Shapers Vilniaus klubo kuratorė Andželika Rusteikienė. Pakalbėkime apie jaunimą, apie mus. Dažnai yra sakoma, kad jūs tokie patys, jūs taip pat imsite kyšius ir būsite nieko ne kitokia negu šiandieninė, sakykime, karta. Ką jūs apie tai galvojate?
Aš manau, kad neišvengiamai jaunoji karta yra labai pasikeitusi ir tą rodo visi pasauliniai vertybiniai tyrimai. Ir žinoma, čia taip palėtė tą kyšių problemą, skaidrumas pusę gyvenimo, ar ne? Nes, na, iš tikrųjų, aš pasižiūriu, nemažai, kai mes šiandien sakom, kad darbdaviai iš principo jam galva skauda, nes jie nežino, kaip bendrauti tą Y kartą, o Z kartą, tai apskritai pašėlė visi. Tai iš tikrųjų, pasižiūrint visok, vat, ką rodo, ar ne, į ką orientuojasi nu, žmonės. Žinoma, kad šiandieną jam yra vertybės skaidrumas, tas pats yra, ir mes tą matom netgi tokiose paprastose, mano gyvenimiškose situacijose, kai anksčiau nueiti pas daktarą ir duoti jam kišį buvo labai normalu.
Ir savaime suprantama.
Ir savaime suprantama, nes tu kitaip negausi po tokios paslaugos. Ir dabar tas jaunas žmogus, jis net nežino, kokiu kampu prieiti prie to daktaro ir kažkaip jo paprašyti jam, jisai apie tai net nenori galvoti. Ir dėl to, manau, ta skaidrumo vertybė yra, visai tyrimai daug kas rodo, kad iš tikrųjų viena iš esminių top 3 jaunimui, nes jisai šiandienai ką orientuojasi? Jisai orientuojasi į kūrybiškumą, jisai nori kurti, daryti poveikį ypatingai, vat, ir darbo vietas, mes kalbam, kad šiandieną jau vien atlyginimas jo nebemotyvuoja. Jisai turi jaustis, kad jisai daro pažangą, jisai kažkur prisideda palieka tą pėdsaką po savęs. Ir su to pačiu skaidrumu, ar ne? Tai šiandieną jisai net nu, nenori galvoti apie kokį nors vokelį, kas kaip čia man tiesiog pasirašom sutartį ir tu atsiskaitai, ar ne? Tai tos vertybės ir tas požiūris jaunų žmonių šiandieną tikrai kinta, nu jie taip pat, žinoma, jiem yra vertybė, laisvė, mobilumas, kad na šiandieną tu jų nesuvaržysi labai vienoj darbo vietoj pasirašydamas, kad tu čia dabar kontraktas 5 metam, ar ne? Yra kita aplinka, sakyčiau, žmonės, kurie veikia ir laiko tas pačius darbuotojus tam tikroje aplinkoje arba organizacijose, tose pačiose visuomeninėse. Man kas labai žavu, iš tikrųjų, kad tu matai, kad su nauja karta, kadangi aš labai daug metų praleidau savo noriaudama ir vis dar skirdama laiko visuomeniniam projektam, tu matai, kad vis daugiau jaunų žmonių įsitraukia į pilietinės visuomenės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, vis daugiau savanorių skiria tą savo laiką po darbo, ką nors veikti, nes jiems šiandieną tai yra norma ir vertybė prisidėti ir daryti kažką daugiau, negu, kaip aš sakau, už jų reikalauja įstatymas arba tėvai. Tai va, na, yra tie keli dalykai, kur tu tikrai matai, kad vertybinis požiūris keičiasi ir su tuo reikia gyventi. Su tuo nėra taip paprasta gyventi, nes anksčiau buvo struktūra ir taisyklės, kur darai, kaip pasakyta, ir štai pat gal tokį šabloną. O šiandieną tu turi kurti, tu kiekvieną dieną turi spręsti naują, sakyčiau, situaciją, kuri gimsta tam jaunam žmogui, nes jis sugalvoja iniciatyvą. Ir va dabar jis jie nori degančiai padaryti ir rezultatą pamatyti čia dabar. Tas yra irgi ir iššūkis, ar ne, nes, na, atrodo, čia palauk, nu, po 3 metų ateis tau tas rezultatas, ne.
O kalbant apie iššūkius, Lukai, pažįstu jūs jau keletą metų ir žinau, kad mažesniuose ir didesniuose ratuose buvo kalbama, kada Lukas eis į rinkimus, kada jis pasuks į politiką. Pačiam kaip jaunam žmogui iš tiesų sukaupusiam tikrai nemenka patirti, pagyvenusiam net 3 ar jeigu klystų šalyse, ar ne? Kodėl ne šiais metais, pavyzdžiui, Seimo rinkimus? Kodėl mes nerasim Luko Savicko rinkimų sąrašuose?
Aš tai manau, kad kiekvienas pajaučia, kad kada yra metas ir būti įtrauktam, kai dar nesi apsisprendęs, ar tu esi pasiruošęs, būtų didžiulė klaida, nes politika yra galimybės, bet tuo pačiu didžiulės rizikos ir jinai tikriausiai yra negailestinga. Ir greitai galima kilti ir greitai galima
kristi. Bet jūs nesakote ne ateičiai.
Aš manau, kad niekas neturėtų sakyti ne. Aš manau, kad daugelis žmonių turėtų svarstyti apie politiką kaip vieną iš galimybių skirti save, prisidėti prie valstybės reikalų valdymo. Ir politikas juk nėra profesija iš savęs. Politikas yra žmogus, mano nuomonė, kuris pasiekė gyvenime kažko savo srityje ir sako, aš galiu dabar tam tikrą metų skaičių skirti save kitiems reikalams, kurie prisidės prie bendro gerbūvio kūrimo, prie tam tikros valstybės strateginių sprendimų padarimo. Tai aš manau, kad čia viskas visiems ateityje, nereikėtų
viskas dar ateityje. O kalbant apie pilietiškumą, mūsų laidoje mes nemažai kalbame apie užsienį gyvenančius žmones ir paliečiame su jais susijusią problematiką. Ir artėjant Seimo rinkimams, ar ne, kyla klausimas dėl labai menko, itin vis menko, vis dar menko dalyvavimo užsienį gyvenančių lietuvių rinkimuose. Kaip jūs manote, kaip juos paskatinti, kaip iš tikrųjų suaktyvinti, kad jie balsuotų?
Na, čia tokia iš tikrųjų tema, kuri kasmet yra keliama ir netgi šiandien teko rašyti komentarą tą temą, nes vat, man atrodo, Brexito tas dabar visur labai linksniuojamas pavyzdys yra visgi na, toksai istorinis, chrestomatinis pavyzdys, kur man atrodo, kiekviena valstybė vat, šiandien ir kiekvienas jaunas žmogus turėtų pasiimti savo kaip, kaip kokią taisyklę, kaip antspaudą, nes mes matom socialiniuose tinkluose, koks yra didžiulis jaunų žmonių pasipiktinimas, kad jie visgi paliko Europos Sąjungą, dar nežinom, kaip čia iki galo baigsis, bet ir mes dažnai kalbam, kad
jauno,
būtent, kad žmogus, žinai, atrodo, jauno žmogaus balsas į dangų neina, bet na, šiuo atveju iš tikrųjų reikėjo kojų, kurios nueitų iki balsadėžės. Mhm. Ir tą mes ir suprantam Lietuvoje, kad na, atrodo, ir čia matyt reikia dirbti, kalbant apie tai, nu, o ką daryti, nes ne tiek reikia pačius jaunų žmonės kviesti, man atrodo, tą daryti, nes jie tiesiog neturi vidinio pasitikėjimo, kad jį kažką galima pakeisti. Bet, na, manau, aš labai tikiuosi, kad šitas pavyzdys iš tikrųjų parodys, kad galima pakeisti, ar ne, ir visgi apie tai reikia kuo daugiau kalbėti, nes, na, viskas prasideda nuo kalbėjimo, ar ne, ir atrodo, kad tiesiog jauni žmonės nesusimasto, kad nuo tavo tikrai žingsnio gali įvykti pokytis ir tas turi būti parodoma masiniais skaičiais, nes na, ir Britanijos atveju na, truko apie 50% jaunų žmonių, jeigu jie būtų balsavę taip, kaip balsavo,
tai
73 jo, kad būtų pakytas rezultatas. Ir tas galėjo įvykti, bet na, tuo metu paburbėjo, kas nors galvoja, vis tiek čia nuo manęs niekas nepriklauso, bet iš tikrųjų priklauso. Tai matyti iš visų nevyriausybinio organizacijų perspektyvos verslo, tos pačios politikos ministerijų, politikos tarnautojų, reikėtų pradėti jau kalbėti apie tai šiandieną. Tai yra vienas iš žingsnių, na, kad ne, turim galvoti, kad savaime čia žmonės susigalvos. Na, kitas kelias, žinoma, rodyti tuos pačius pavyzdžius, na, nes Lietuvoje nu, ir 14 žiūrėjau statistiką ir 12, tai na, 14 metais apie 37% jaunų gyventojų nuėjo balsuoti, 12, kai buvo Seimo rinkimai, buvo dvigubai mažiau, tai yra labai nedaug.
Tai iš tiesų reikia tikėtis, kad 16 metų spalį mes matysime didesnius skaičius. Ačiū labai Jums už atsakymus. Mūsų laidoje pabaigoje yra blitz klausimas. Pradėjome nuo pardavimo Lietuvos ir lietuviško produkto. Vienas Lietuvos geriausias lietuviškas produktas. Ką Jūs įvardintumėt, Anželika?
Aš tai vardinčiau talentus. Ir tai yra viskas talentus. Apie žmonės.
Lukai?
Aš manau tai, kad tu Lietuva.
Jaučiu, kad iš manęs tema yra pavogta.
Talentai yra tai, kas yra geriausia. Su Jumis buvo Žinių radijo laida Globali bet Lietuva. Ir šiandieną mes kalbėjome su asociacijos Investors Forum politikos ir viešųjų reikalų vadovų Luku Savicku ir Global Shapers Vilniaus klubo kuratorė Anželika Rusteikienė. Viso geriausio.
Iki pasimatymo.